100 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban efemada geeska Africa iyo bogga internetka ee V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka washingtona ay ka tahay 12:00 habeenimo. waa subax arbaca 3-da bisha Julaay ee sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garabi Daanturay. wala aad ku dhigisan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shir looga hadlayay waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
maanta halkan waxaan noogu qabsoomay shir weyn oo u dhexeeyay dowladda, hay-adaha kala duwan oo hoggaaminaysa wasaaradda xushaynta iyo hay-adaha UN-ka ee Soomaaliya ka shaqeeya. ujeedkiisana wuxuu ahaa labo. mid wuxuu ahaa in sanadkii dhammaada 2023 wixii laga shaqaynayay ay ka wada shaqeeyeen hay-adaha UN-ka iyo dowladda Soomaaliya.
qodob kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan heesaha intaas oo dhan waxaa ka soo dhigin doonaa warkii caalamka. banaanbaxyo kale oo rabshado wata ayaa waxaa talaadadii shalay ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Poliiska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa, islamarkaasna dacwado ku soo oogay dibadbaxayaal dhagxaan ku tuuray bartamaha magaalada Nairobi si ay markaasi isku dayaan in ay xakameeyaan rabshadihii ugu ballaaraa ee Kenya ka dhaca tan iyo markii ugu yaraan 10 qof lagu dilay banaanbaxyadii toddobaadkii hore. mudaaharaadyada dalkaasi oo dhan ka dhacay ayaa waxa ay muujiyeen in madaxweyne William Ruto uu ku guuldareystay inuu qanciyo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada ee banaanbaxyada dhigaya, inkastoo uu ka tanasulay qorshayaashiisii canshuur kordhinta ee dhaliyay qallaasaha toddobaadkii hore. mudaaharaadyada talaadada ayaa waxa ay ku bilowdeen dareen xamaasad leh, balse waxa uu isku bedelay rabshado. dibadbaxyada xooggooda ayaa waxa ay ka dhaceen tuulada ganacsiga ee bartamaha magaalada Nairobi. ciidamo puliis ah oo xirnaa koofiyado, islamarkaasina sitay burudh alwaaxa iyo gaashaano, ayaa ka hortagay dhallinyaradaasi rabshadaha dhigayay. dukaano ayaa la gubay, shaqaalaha gargaarka degdega ahina waxa ay ku mashquulsanaayeen daaweynta dadka dhaawacmay, halka booliiskuna ay xirayeen dadka wadooyinka joogay sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal iyo saxafiyiin. meelaha kaleto ay banaanbaxyadu ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ahayd magaalada labaad ee ugu weyn Kenya ee Mombasa. dadka ayaa waxaa la sheegay in ay wateen laamaha geedaha timirta, islamarkaasna ay yeerinayeen buun caaga iyagoo ku qaylinayay Ruto ha baxo. telefishinka NTV ee Kenya ayaa sheegay in 2 qof lagu toogtay Mombasa. waxaa kaloo ay baahiyeen sawirada baabuur gubanaysay. warbaahinta Kenya ayaa waxay sheegtay in sidoo kaleeto ay banaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka Kisumu, Nukuru, Kajiado, Migori, Mololongo iyo Rongo. madaxweyne Ruto ayaa waxa uu wajahayaa qallaaso kii ugu daraa ee soo wajaha xukunkiisa 2 sano jirka. dowladdiisa ayaa dhexda u gashay lacago deymo ah oo lagu leeyahay iyo mid ay ka amaahanayso IMF iyo shacabka oo si weyn uga cabanaya sar u kaca ku yimid maciishada. xubnaha dhaqdhaqaaqa mudaaharaadka oo aan lahayn hoggaamiyaal rasmi oo inta badanna abaabula dhanka baraha bulshada ayaa diiday codsiyo ruuto wada hadala xitaa kadib markii uu ka tanasulay soo jeedintiisii canshuur kordhinta. Guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee Kenya ee KNHCR ayaa waxa uu sheegay in 39 qof oo Kenyan ah lagu dilay dibadbaxyo iyo isku hor imaadyo ay markaasi galeen dibadbaxayaasha booliiska tan iyo 18-kii bishi Juun. Dadka intooda badan ayaa la toogtay xilli ay rabeen in ay xoog ku galaan xarunta baarlamaanka ee magaalada Nairobi. ugu yaraan 116 qof oo u badnaa dumar iyo caruur ayaa la xaqiijiyey in talaadii shalay ay ku dhinteen isbuursi weyn oo ka dhacay goob uu ka socday isu soo bax diimeed oo ay isugu tagaan dadka hinduuga ah ee waqooyiga Hindiya. dhacdadan ayaa waxaa lagu sheegay mid ka mid a tii ugu dhimashada badnayd oo nuuceeda oo kale ah oo sannadahan dambeeto ka dhacda dalkaasi India, sida ay sheegeen saraakiil. Isbuurashadan ayaa waxa ay ka dhacday tuulada la yidhaahdo Hathras ee gobolka Uttar Pradesh oo qiyaastii 200 kilomitir dhanka koonfur bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee New Delhi, halkaas oo saraakiishu ay sheegeen inay isugu tageen kumanaan qof xilli heerkulku uu aad u sarreeyey. musiibadan ayaa bilaabatay wax yar kadib markii dad badan oo mintidiinta hinduuga ah ay isciriiriyeen oo ay isriixriixeen si ay markaas u taabtaan wadaad ka mid ahaa wadaadada diinta hinduuga. sidaasina waxaa sheegay wasiiru dowlaha Uttar Pradesh Yogi Adityanath. Booliiska India ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan sida ay wax u dhaceen. warkiina dhegeystayaal waa dhagaytaas. subax wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir lagu qiimeynayo adeegyada hay-adaha qaramada midoobay ay ka qabtaan dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha muhiimka ah ee laga gaaray shaqooyinkii la qabtay. kulankaasi ayaa waxa uu dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wargaheena V O A Cabdicasiis Barrow.
kulankan ayaa waxa uu ahaa mid lagu qiimeynayo shaqooyinka hay-adaha qaramada midoobay ay ka qabteen Soomaaliya sanadkii 2023 iyo weliba 6 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan 2024. waxaana uu dhexeeyey mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socday xafiiska qaramada midoobay ee dalka. dhinaca Soomaaliya waxaa hoggaaminaya wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene, iyo sidoo kale waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kale oo ka socday qaramada midoobay. kulanka ayaa waxaa si weyn loogu lafaguray waxyaabaha hay-adaha qaramada midoobay ay ka qabteen deegaanada ay gaareen xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku jirta dagaalo xoogan oo ka dhana Al-Shabaab, islamarkaana dhul fara badan oo Shabaabku ay horey uga talinayeen iminka uu dib u soo galay gacanta dowladda federaalka ee Soomaaliya. kulanka kadib, wasiir Beenebeene oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay nuxurka wadahadalka waxyaabaha kulankan la iskula soo qaaday.
maanta halkan waxaa noogu qabsoomay shir weyn oo u dhexeeyey dowladda, hay-adaha kala duwan oo hogaaminaysa wasaaradda qorsheynta iyo hay-adaha UN-ka ee Soomaaliya ka shaqeeyo. ujeedkiisana wuxuu ahaa labo. mid wuxuu ahaa in sanadkii dhammaaday 2023 wixii laga shaqeynayay ay ka wada shaqeeyeen hay-adaha UN-ka iyo dowladda Soomaaliya warbixintii kasoo baxday inaan qiimeyno meelihii la qorsheeyey, wixii laga qabtay, sidii loo qorsheeyey loo qabtay, iyo wixii laga gaabiyey, iyo sida loo maxaan ku dhahaa qurxin karo ama loo toosin karo ama loo sixin karo. qodobka labaadna wuxuu ahaa qorshihii sanadkan 2024 oo bilowgii hore inta la dejiyey sanadka horeantiisa dhexdaba ku jira bishii lixaad ama la review gareeyo sida sanadka inta ka dhiman ee mataqaana loo sixi karo. dowladda Soomaaliya, khaasatan xukuumadda dan qaran, waxay aad iyo aad ugu shaqaynaysaa arrimaha horumarka ka sokow arrimihii dib u xoreynta iyo deegaanadii la xoreeyey iyo arrimaha qorshayaasha horumarineed ee la geynayo ee adihii nagala shaqaynayay qorshayaashaas marka sanadkii 2023 wixii la xoreeyey imeelihii iyo horumarihii loogu talagalay inay gaareen iyo sidoo kaleento hadda sanadkan inta ku jirno arrimahaas oo shirkan ku saabsanaa.
Waa kulankii labaad oo nuuciisa oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaasi oo lagu qiimeynayo waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya iyo weliba deegaanadii la gaaray. Waxaana kulankan uu ku soo aadayaa xilli dad fara badan oo barakacyaala ay ku sugan yihiin inta badan magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla dalka, islamarkaana adeegyo kuwa dowladda la gaarsiiyey welina looga baahan yahay deegaanadii shabaab laga saaray. Dowladda ayaa waxa ay sheegtay in kulamada noocaana ay sii socon doonaan. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee qaxootinimada ku galay Jarmalka 10 sano ee u dambeeyey ayaa waxa ay sameeyeen horumar waxbarasho iyo mid ganacsi oo soo jiitay bulshada Jarmalka ay martida u yihiin. Deeq Maxamed Cumar oo loo yaqaan Deeq Darajo oo dalka Jarmalka soo galay 9 sanadood ka hor waxa uu noqday kalkaaliye caafimaad, sidoo kaleeto waxa uu bartay cuntooyinka nafaqada leh. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan Jarmalka haatan ayaa kula kulmay magaalada Darmstadt, waxaana uu uga warramay hayaankiisii waxbarasho iyo sida uu dadka uga caawiyo cuntada nafaqada leh. Wuxuuna ku bilaabay xilligii uu Jarmalka yimid iyo sidii uu u bilaabay waxbarashadiisa.
Maasha allah, walaal, Jarmalka waxaan soo galay 2014 dhammaadkiisii. Wadankan hadda waxaan ku noolahay muddo 9 sano iyo waxya xoogaa la socda ah. Waxbarashadana markaan sanad jooga horaan ka bilaabay, maadaama marka hore waxbarashadeeda aasaasiga aan Soomaaliga soo qaatay ilaa jaamacada uga soo baxay. Marka wadanka waxay ogolaadeen ilaa dugsi sare inaan ka baxay, marka waxaan ii sahlanaatay inaan xirfad barto. Xirfadeeda markaa inta waxaan ku bartay 4 sano oo waxaan bartay kalkaaliyenimo iyo iskugu jirta cunnooyinka nafaqada leh.
Waa tahay dadka inta badan waxay yidhaahdaan waxbarashada Jarmalku way adag tahay, waxaana sababay inuu qofku afka si aad ah u yaqaano. Arrinkaas ka warran
runtii waa sax. Wadankan luuqadiisa aad ay u adag tahay, laakiin qofkii wax hore usoo bartay basic-ga ama ka dhisan asaasiyaadka kuma dhibaayo, oo qofkii hadduu waqti geliyo wuu baran karaa. Wax aana baran karina ma jirto runtii. Waxayna ka mid tahay luuqadaha sida Soomaaliga oo kale, yacni laatinka ah, luuqadaha laatinkana way fududahay in la barto.
Waa tahay, waxaad baratay kalkaaliye caafimaad baad noqotay iyo cuntooyinka nafaqada leh, iminkana waxaad ku shaqaysay kalkaaliye caafimaad saad ii sheegtay, bal waxaad iga warantaa caqabado ma jireen maadaama aad nin dhalinyaro aad tahay oo dee Afrika ka yimi oo Soomaaliya, waxa inay jireen wax caqabado aad kala kulantay intii aad ku shaqaynaysay shaqada kalkaaliyaha caafimaadka?
Maasha allah, caqabado badanaa jira. Tusaale, luuqadda waa caqabad. Haddii aadan perfect aadan ku ahayn markii laga hadlayo weliba qaybta caafimaadka iyo daaweynka, runtii terminologi la isticmaala, terminologiga aad u adag yahay, wayna adagtaa mar walba inaad google gareyso. Caqabadaha kale waxaa kamid ah runtii dadkan ma jecla dadka ajaanibka ah wadankan, xoogaa uma furfurna dadka ajaanibka ah, wayna yacni waxay jecelyihin mar walba inay kaa sarreeyaan, wayna adag tahay in ay ku aqbalaan. Yacni inaad tahay qof wax baranaya aad ay adagtahay inuu ku aqbalaan, laakiin wadanka waxbarashadiisu waa high, way sarreysaa. Ase ka dowlad ahaanna wadanka waxbarashadiisu waxaa wadamada uu sarreeya Yurub waxbarashadu ka mid yahay, oo fursada qofka hadduu u helo uu ka faa'iidaysan karo.
Waa tahay Deeq, waxaa la ii sheegay oo kale iyadana marka ay arkaan Jarmalku wiil dhalinyaro ah oo dadaalaya, iyagoo inta badan qaba fikrad ahayn dadkan madoobi dee aanay dadaalkoodu aanay badnayn inay dee uu iska helaan guriye iyo taageero dhaqaale iyo waxa, laakiin mararka qaar markay arkaan dee nin dhalinyaro ah oo dadaal badan sameynaya inay soo dhaweeyaan, taas ma jirtaa, mase la kulantay?
Runtii dadka Jarmalka horta waa dad markooda xirxiran, laakiin markay arkaan inaad qof dadaalayo luuqadooda ku hadlaayo, waxaa jira waxa la yiraa integration, haddaad isdhexgal ka sameyso oo ay ku arkaan inaad dhaqankii caafimaadkii yacni sharciga ilaalinayso, runtii dadka Jarmalka dad nice waaye, dad aad u fiican waaye, waa ku soo dhaweynayaan, waa ku caawinayaan, waa dad humble waaye, banaanka markaa uga jeeda dad adag waaye, laakiin gudahoodu waa dad aad u wanaagsan.
Okay,
dadka soo dhaweeya
waan qasay cuntada nafaqada leh iyo dadka Soomaaliyeed inta badan aad bay ugu kala duwan yihiin waxyaabo badan waa la sheegaa cuntooyinka Soomaalidu ay cunto waxa la sheegaa in jiraan qaar badan oo xalis ahayn maadaama aad ku takhasustay nafaqaynta cuntada nafaqada leh iyo waliba ka taliya caafimaad aad tahay bal wax nooga sheeg cuntooyinka aynu u badannahay laakiin in la dhimaa ay wanaagsan tahay
maasha allah horta annaka cuntada Soomaali haddaan nahay dhadhanaa ka cunnaa haddii cuntada macaan lahayn waynu u adag tahay inaan cunno waxa caqabada halista ugu badan haysata hadda cudurada ugu badan keena waa sukarta sukartan waxay keentaa xanuun loo yaqaano insulin resistance luqad ingiriiska lagu yiraahdo oo laga wado markii jirkaagu uu insulinka maadada sukarta inay dejiso loogu talagalay ee high eta ee kacsan tahay waana aragtay oo anaga time based cunto kuma cunno ama time kuma xiranno
xilli kuma cunno
kuma cunno inta quraacanno shaahna uma naqaano cunto waa iska shaahnaa isnaageena badan oo yacni cuntooyinka cuntooyinka u dhexeeya marka caqabada waxa hadda imaatay oo adduunyada awal kala maana sinneen laakiin hadda nagu soo badatay cayilkii oo cudurro badan wata in dhalinyaradiina ayaka oo sodon gaarin calool ay leeyihiin marka waxyaabaha dhibka noo keena waxa kamid sokorta hadda qof soomaali hadda weydiiso meeqa kiilo sokora guru ku taalo jawaabtiiskood waxaa shay 20 kiilo sokora bisha soo dhinta marka 25 kiilo sokor keligeeda briisku waa sokor baasto waa sokor burku waa sokor fruutka sokora ku jirto mooska sokora ku jirto qudaarta caadiga ah cunayna sokor ay leedahay waxaan u sii dheer 25 kiilo oo sokor extra oo banaanka taala
waa tahay marka dhibka eegto markaas deeqow waddankeenni cuntooyinka yaala ee aad isleedahay caafimaad ahaan way ugu wanaagsan yihiin dadkii Soomaaliyeedna ay heli karaan ama xakamida
maasha allah horta cunto kasta way wanaagsan tahay laakiin waxa jira wax liira moderation oo laga wado cuntadu inaa xadido bariiska kalaal cun karaa laakiin waa inaa xadidaa waa inaa wax yar kooban cuntaa inta kale waa inaa qudaar ka hormarisaa sida fiberka cuntooyinka qolofta leh hadda tusaale Soomaali waxay hodan ku tahay masagada adduunka masagada waa qaali lama helo calcium far badanaa laga helaa waxa waaye potassium badanaa laga helaa dadka jabaya la siin jiray galeyda digirta midda kale cuntooyinkeen anaku way ka duwan yihiin dunida cuntooyinkoodu waa chain technique waa cunto la abuuro oo la bacrimiyo oo la duro waaye laakiin Soomaali cuntadu waa organic waa sida dhulka uga soo baxda roob ama biyo ku soo baxda keliya
kaasna dhegeystayaal wuxuu ahaa deeq maxamed cumar oo magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka ugu waramayay wargaha V O A Europe Cabdixaafid Cawl Ismaaciil magaalada jigjiga waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhiga caalamiga ee buugaagta kaasu oo noqday kii labaad oo noociisa oo kale ah oo ay magaalada marti geliso qoryaashii buugaagta soo jiidashada lahaa soo bandhiga ayaa waxaa ka mid ah Nuur Maxamed Amaan oo qoray buug uu uga hadlay wixii uu ka soo maray wiil uu dhalay oo uu ku dhacay cudurka kansarka balse markii dambeeto ka bogsooday waxaana buuggiisaasi uga waramay wargaha V O A Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
Jigjiga waa meel aad iyo aad aan oga helay ka soo qaybgalka meeshani aad bay ii farxad gelisay wajiyo aad u quruxsan baan arkay dad aad iyo aad maaragtay labeentii bulshada ana waan arkay waan ku faraxsanahay waana jeclahay inaan soo noqdo waqti intan ka badan aan ku qaato waxaan kamid ahay ka soo qaybgalayaasha bandhiga buugaagta caalamiga ee Jigjiga markii koowaad waxaana kaga soo qaybgalay buug la yiraahdo My Son's Battle with Cancer la dagaalankii uu la galay wiilkaygu kansarka waxayna ku saabsan tahay qisada wiilkayga yarka oo yaraa oo kansar uu ku dhacay nooca la yiraahdo neuroblastoma kadibna isagoo Kenya joogay halkaas baanu geeynay waddanka la yiraahdo Norway waliba si yar oo degdeg Ilaahay noogu fududeeyay halkaas iyo Norwayna lagu soo dhaweeyay taqriiban 2 sano ku dhawaad haddana uu caafimaad qabo Ilaahay fadliis
marka dadku buugga marka soo bandhigtay meesha aad ka jeedisay bandhiga sidee baa u arkeen
wallahi dadku horta kansarku waa wax laga yaraha baqo dadkuna dareen buu ku abuuraa geeri uun ay u tiriyaan laakiin anagu Ilaahay wuxuu na waafajiyay inaannu isdhiibin farintu xambaarsan yahay buuganna ay tahay dhiirigelin iyo rajo iyo inay jirto oo dadku uusan isdhiibin haddii cudurka la sheego iyo cudurro kaleba. Feedback dadka ka soo baxay aad bay u dhiirigelinayaan buug in laga qoro arrinka kan. Horey kolley intaan arkamayn u dhicin buu ku leeyahay kii aad aragtaba. Marka aad bay ugu riyaaqeen qarkood intaan arkay.
Waa tahay dabcan ustaad waxaa tiri buugan sababaha igu dhaliyay wiilkayga yaroo kansar ku dhacay kadib darteed baan u qoray. Hadda waxaa tiri wiilkii dabcan wuu bogsaday oo fiican yahay. Marka xaaladiisa hadda wiilku waa sidee marka hore se suu ahaa?
Waad mahadsan tahay. Wiilku markii hore laba jir buu ahaa, nin caafimaad qaba siduu ahaa bay hal mar lagu soo booday. Neuroblastomana waa xanuun cunug markuu ka yari yahay 5 sano inta badan ku dhaca. Marka iyada xaaladiisu aad bay u yara darayd oo si degdeg ugu soo booday, aad buu u liitay. Haddii aan degdeg looga qabanin waxna Ilaahay baa ogdeysay ku dambeyn lahayd. Hadda se xaadirkan waa nin caafimaad qaba, waa nin malcaamadiisa taga, lugihiisa ku taga, ordahaya, cararahaya, Ilaahay fadligiisa bayna ku dhacday.
Markii hore qorshahaagu kugu jirtay adiga inaad wax qorto, mise dabcan xaaladan kula soo diristeen ba keenteen buugan wiilkaaga markuu xanuunsaday kadib aad buugan ka qorto xaaladiisa?
Waa su'aal fiican. Anigu qoraamihii horeyna wax uma qorin, intii wixii aan ahayn haddii iskuulaadkii iyo jaamacadii aan dhiganay, laakiin dantu waxay marmar bay qoraa kaa dhigi dantu. Anigu markii uu wiilku xanuunka haleelay ee wax yar laga joogaba, Ilaahay wuxuu i waafajiyey inaan macluumaadkii iyo daweyntii iyo qalabkii lagu daweynhayay iyo macluumaadkii yani daweynka la siinayay kala duwanaa iyo marxaladkii uu marahayay kala duwanaaba inaan diiwaan geliyo oon dhigo warqadahoodii meel dhigo rajis gareeyo. Kadib markii uu bogsooday ee uu Ilaahay caafiyey baan yaan idhi qor had.
Waa tahay dabcan waa buugay koobaad oo qiso kugu dhacday aad darteed u qortay, ma isleedahay buugaa qor mustaqbalka?
Ilaahay baa og mustaqbalka, waa iga guuxaysa, waan mustaqbalkaasi u daynitaa iyada.
Waa tahay maxaa isleedahay waa laga korsaday bandhigan buugaagta caalamiga jigjiga ee markii labaad lagu qabtay jigjiga islamarkaana kulmiyey aqoon-yahanla kala duwan iyo bahda qalliida Soomaaliyeed?
Ka aniga ahaan qoraa maadaama aan horey u ahayn madal caynkan oo kaleeto ahoo buug feerna aan horey u tegin markii igu horeysatahay. Waxaan kula kulmay arag ikhyaara odayaal waaweyn oo ay ka mid yihiin Mansuur oo kale, nin kale Siciid Saalax isaguna oo ninkii aad loo yaqaana aha. Araggaas baan kula kulmay, jeclahayna inaan bugaagtoodii ay qoreen aan sixiix ka qaato. Ilaahay idinkiisa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Nuur Maxamed Amaan oo qoray buug uga hadlayay wixii uu ka soo maray wiil uu dhalay oo ku dhacay cudurka kansarka, balse markii dambeeto ka bogsaday. Waxaana uu buuggiisa ugu warramayay wariyaha V O A Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaa hal abuuro ganacsi ka hirgeliyey dhalinyaro badan oo Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood sameeyey shirkado yaryar oo shaqo abuur u sameeya dhalinyaro iyo dad iyagu qaba baahiyaha gaarka. Shirkadahaasi waxaa ka mid ah Blue Line Marine Interpreter. Wariyaha V O eda ee Nairobi Yasin Ciise Wadheera ayaa wareystay Xuseen Ibraahim oo ah maamulaha shirkadaasi kana mid ah qurbajoogta Soomaalida.
Waxaan ahay entrepreneur, dad qof shaqsi oo shaqada dadku abuura dhalinyarada siiba. Waxaan jeclahay in aan dadka noloshooda fikrada wax ka bedelaa, inaan mar walba macnaha aan wadan ka fuliyo. Waxaa jirtay program oo New Roots oo dhaw Ingiriiska London, tartan aan ka qayb galay oo ku saabsanaa sida ganacsiga fikrada cusub looga mira dhaliyo sida technology-ga. Waxaan sameeyay fikr oo tartankaas aan u qayb galay oo ahaa sida guriyo raqiis ah oo dadka ay kari karaan oo na macnaha environment-iga ama bay'ada u fiican. Koo Soomaali markaa imaanaya fikrkaas ayaan tartan ka qayb galay Ingiriiska. At that time fakarka wuxuu ku saabsanaa Ingiriiska dadka degan ee ka soo jeeda ethnic minority-ga ama dadka yar sida black ama Asian-ka, dadka madow ama dadka Asia ka socda ama dadka ka socda Caribbean-ka. Fakarada in laga caawiyo wadanka in fakar mira dhaliyo Ingiriiska dhexdiisa ka fuliyaan. Laakiin aniga fakarkayga markii aan first stage aan ka gudbay stage-ka labaad, waxaan ku dhahay Soomaaliya ayaan fakarkan rabaa inaan ka hirgeliyo. maysan maraysan hinin waxay weeliyaabeen laakiin aad ula dhaceen fakarka in guriyo raqiis oo dadka noloshooda wax ka bedela marka waxaan ahaa qof keliya oo shaqsi oo ingiriiska marka programkaas ka socday oo fakarkiisa ka baxsanaya dalka ingiriiska
marka ibraahim oo meelaha hadda aad isleedihiin ee soomaaliya guriyahaas raqiiska waa laga hirgelin karaa iyo dadka aad u doorateen inay muxuu ka faa'iidaystaan mashaariicda kalluumaysiga ama suuqyada ee waxge
waa maasanta yaasiin fakarkaas oo guryaha oo aan ka fulinay soomaaliya fakar cusub ma aha waa hore aan u fulinay waxaan ka bilaawnay dadka oo biyaha guryaha ugu galaan xilliga roobaadka oo dad masaakiin oo aan kari karin ahaayeen fakarkaas annaga wax lacag ah oo aan ka qaadayn ma jirin dadka waxaa weeyaan waxay ahayd barnaamij oo isku tashi oo dadka ayaga laftigooda wax ka dhisaayeen waxaa la isticmaalaynay interlocking bricks blocating isgalgala oo aan u baahnayn cilmi badan oo qofka oo aan hawshaa horaas dhismaha ku cusub oo samayn karo run ahaantii dadkii waan isu keen sheegsheegeen guri labaadaan dhisnay mid saddexaad adiga toddoba guri camal aan dhisnay oo dadka masaakiinta aan u dhisnay ultimatelyna programkaas waxaa la socday dhallinyarada oo jaamacadaha in ay ka helaan apprenticeship oo training maadaama shirkadaha aysan badanaa dhallinyarada ay wax barata aysan practical aysan siinin marka dhallinyaradaas oo aan traininka free inay meesha u imaadaan oo aan u fargareynay ayaa markii dambe shaqooyin xataa noo keenayay oo dhahay macnaa abtigaya guri loo dhisaa waxaan u sheegay kambanigaas inuu jiro marka shaqadii ayagana shaqa abuur ultimately qaarkooday u noqotay dhallinyarada qaar hadda kambaniyaalay leeyihiin qaar way shaqeeyaan oo dhismay ka shaqeeyaan oo isbitaalla dhisaan qaar IOM-ta laftigooda meelo baraago oo gobollada iyo waxaas ay ka dhisaan arrinta su-aasha ku saabsan fishinka kalluumaysiga waa shaqo abuur oo dhallinyarada ah inaan micnaha ka hirgelinno dalka oo aan furno dukaamo tayo leh oo nadiif ah oo ma arkino qualityga kalluunka standard level international ah micnaha samaynaya iyadoo tisxiga saa la socotaan suuqa daa wareegta waxaa arkaya kalluunka tisxiga fara badan leh kalluunka macnaha gacmaha oo xagga jeermiska waxyaalahaas kalluunka haddana macnaha oo aan helin macnaha meelo oo lagu keydiyo oo fiican sida ma arkino freezer iyo marka waxaan rabnaa waxaan sunana wax ka bedelno oo aan fakara fiican aan keenno isku xirno fisheriska iyo dadka oo kalluunka jecel inay iibsadaan
dadaalkaas adinku aad wadaan ka sokow yaa gacan idinka siiya ee dhaqaale badan baa ku baxaya marka laga hadlayo qaboojiyaashii iyo agabkii kale ee fayadhowrka iyo caafimaadka ee kalluunka lagu ilaalinayay howlahaas yaa gacan idinka siiya
barnaamijkan waxaa gacan laga siinaya hay-ad la dhaho iris oo dt global hoos imaada 40% ay bixinayaan annagana 60% ayaan ku dareynaa barnaamijkaas 20 dukaan ayaa laga hirgelinayaa Kismaayo iyo Muqdisho dukaamankaas marka 4 kamid ah ayaan ku guuleysanay inaan ka hirgelino Muqdisho oo aan micnaha qaybta 60% anaga aan ku darno footigaas naga kaalmeeyaan muddo hal sano projectiga aan wada shaqeyn doonaa kadib ayaan barnaamijka sustainable oo sii noqonaya hal sano kadib intaas ka hor marka qorshaha strategiga aan deganaa business plan-ka nagula qaatay waxaa weeyaan inaan shaqaalaysano dhallinyarada shaqa la-aanta muddo dheer dalka shaqa la-aan ku ahayd ama ha ahaadaan dhallinyarada kasoo jeeda dadka saboolka ah oo xaafadaha aan ka furayno especially kasoo jeeda ama degan dumarka oo aan ciyaalka agoonta haysta dadka disablka ah laftigooda in fursad laga siiyo meesha shaqooyinkaas oo kalluumaysiga
kaasna dhegeystayaal wuxuu ahaa xuseen ibraahim oo isagu ah maamulaha shirkadda la yihaahdo Blue Line Marine Interpreter waxaana uu u warramayey wargaheena Yaasin Ciise Wardheere haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan
martigaadan coodayn caawa caawaadan soorayn calaf waa halkiise wala sii caraabsha
heestaas uu qaaday maxamuud xaaji gaywarow waxay ugu dambeysay idaacaddeeni sanaka intaan mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garbiye daanduriyo dale nabadgelyo
imisan cudooni cawdka iyo fooraha imisan cudooni cawdka iyo fooraha sida ruux curyaana u cuskugay daraada imisan cudooni cawdka iyo fooraha